14-chi bob.
Iymoni zaif odamni uning fikrlari haqida bahslashmay qabul qilinglar. Kimdir hamma narsani yeb bo'ladi deb ishonadi. Iymoni zaif kishi esa faqat sabzavot yeydi. Har narsani yeyish mumkin degan kishi yemovchini kamsitmasin. Shuningdek, har narsani yemaydigan kishi yeydiganini ayblamasin. Chunki Xudo uni qabul qilgandir. Sen kim bo'libsanki boshqa kishining malayini tergaysan? U o'z xo'jayini oldida yo turadi, yo yiqiladi. Rabbimiz esa uni turg'azishga qodir. Shuning uchun u turadi. Birov bir kunni boshqa kundan yuqoriroq hisoblaydi. Boshqa kishi esa hamma kunlar haqida bir xil fikr yurgizadi. Har bir kishi o'z fikrida mahkam tursin. Kunga e'tibor qiluvchi Rabbim deb e'tibor qiladi. Shuningdek, kunga e'tibor qilmovchi Rabbim deb e'tibor qilmaydi. Har narsani yeguvchi Rabbim deb yeydi. Har narsani yemovchi ham Xudoga shukr qilib Rabbim deb yemaydi. Bizdan hech kim o'zi uchun yashamaydi va hech kim o'zi uchun o'lmaydi ham. Agar yashasak, Rabbimiz uchun yashaymiz. Agar o'lsak, Rabbimiz uchun o'lamiz. Demak, yashasak ham, o'lsak ham Rabbimizga qarashlimiz. Masih ham o'liklarning ham tiriklarning Rabbi bo'lish uchun o'ldi-yu, o'limdan tirilib keldi. Shunday bo'lsa, sen nima uchun birodaringni hukm qilyapsan? Nima uchun birodaringni kamsitayapsan? Hammamiz ham Masihning hukm kursisi oldida hozir bo'lajakmiz-ku. Tavrotda yozilishicha, hayotim haqi, deydi Xudovand. Har bir kas mening oldimda tiz cho'kkusi, har bir til xudoligimni tan olg'usi. Demak, har birimiz o'zimiz haqimizda Xudoga hisobot beramiz. Shuning uchun bir-birimizni boshqa hukm qilmaylik. Eng yaxshisi birodaringizning yo'liga to'siq qo'ymaslik, uni vasvasaga solmaslik to'g'risida muhokama qilinglar. Men shuni bilaman va Rabbim Iso nomidan qat'iy aminmanki, hech bir narsa o'z-o'zicha harom emasdir. Faqat bir narsani harom hisoblagan kishi uchun u narsa haromdir. Agar birodaring sen yeyayotgan ovqat tufayli xafa bo'lsa, demak sen muhabbat yuzasidan harakat qilmayotgan bo'lasan. Masih bu odam uchun o'lgan. Uni ovqating bilan halokatga yo'liqtirma. Sizlarning yaxshi deb bilgan narsangiz qoralanmasin. Xudoning shohligi ovqat va ichimlikdan iborat emas, balki muqaddas ruh bag'ishlagan solihlik, tinchlik va sevinchdir. Kim Masihga shunday xizmat qilib yursa, u Xudoga maqbul va insonlarning maqtoviga sazovordir. Shuning uchun o'zaro tinch totuv yashaylik. Bir-birimizni ruhan rivojlantirish uchun jon kuydiraylik. Ovqat tufayli Xudoning ishini buzma. Hamma ovqatlar haloldir, lekin biror narsa yeb o'zgani vasvasaga solgan kishi yomonlik qilgan bo'ladi. Birodaring vasvasaga tushib aynib qolishidan ko'ra go'sht yemaslik, may ichmaslik yoki birodaringni qoqintiradigan biron ish qilmaslik yaxshidir. Bu xususda sening e'tiqoding qanday bo'lsa, Xudo oldida o'z e'tiqodingni o'zingga saqlab tur. Tutgan yo'lida o'z-o'zini mahkum qilmaydigan odam baxtiyordir. Lekin o'z yeganidan shubha qilgan kishi mahkumlikka yo'liqadi, chunki u e'tiqod bo'yicha yemagan. E'tiqodga asoslanmagan har bir ish esa gunohdir. Men xabarlab yurgan Injil, ya'ni Iso Masihning xushxabariga binoan sizlarni sobit qadam qilishga qodir bo'lgan Xudoga hamdu sanolar bo'lsin. Qadim davrlardan beri yashirin tutilib, hozirgi vaqtda esa ochilib qolgan ulug' sir mangu barhayot Xudoning amri ila qadimgi payg'ambarlarning kitoblarida vahiy etilgan. Endi esa barcha xalqlarga iymonga bo'ysunishlari uchun taqdim etilgandir. Donishmand bo'lgan yagona Xudoga Iso Masih orqali ilal abad shon sharaflar bo'lsin. Amin.